Český rozhlas 1 radiožurnál Radiofórum.
Od jeho mikrofonu přeje dobrý večer František Lutonský. Začíná druhé předvolební radioforum, dnes na téma justice. Vylosovali jsme znovu tři strany, které se utkají o vaši přízeň v předvolebním klání a dnes pozvání do studia přijali Jana Hamplová, lídr hnutí Nezávislí. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tomáš Vandas, lídr Pardubického kraje za uskupení Právo a spravedlnost, ANO tradiční rodině, ne korupci a kriminalitě. Dobrý večer i vám. A Milan Hamerský, předseda liberální reformní strany. Dobrý večer. Vám. Paní Hamplová, s dovolením začnu u vás. Jaké vidíte největší problémy současné české justice? Jestli se to dá vůbec popsat, třeba řekněme, v pěti větách?
V pěti větách pokusím se být slušnější. Jako praktikující advokát bych identifikovala tři problémy. Kde se soudí, to znamená územní uspořádání soudů. Kdo soudí, to znamená soudci, jejich kvalita, jejich obsazení a jak soudí, jak rychle, jak dobře, jak třeba zhodně v rámci celé České republiky.
Tomáš Vandas, Právo a spravedlnost.
No už náš název našeho hnutí sám vypovídá o tom, co chceme prosazovat a je to především nízká vymahatelnost práva v této zemi. Je to neúnosná délka soudních jednání a především velký problém je i nezávislost soudců, kdy často soudci rozhodují na politickou objednávku.
Milan Hamerský, liberální reformní strana.
Takže já bych kolegy doplnil, myslím si, že veřejnost vnímá jako největší problém justice délku soudních řízení, způsobenou jak tím, že soudci neberou na sebe zodpovědnost rozhodnout hned v té příslušné instanci a dochází k tomu takzvanému ping-pongu, kdy se navzájem odvolávají a vrací se spisy. To znamená, je nutné tuto věc omezit a je nutné tlačit soudy tak, aby dělali konečná rozhodnutí. To je první věc. Druhá věc, my jsme přesvědčeni, že těch soudců, což je kolem 3000 dnes, je dostatek, že jsou velice drazí na to, aby dělali administrativní činnost, to znamená, je nutné po volbách udělat v justici stejně jako v jiných orgánech státní správy audity, funkční, profesionální, procesní a náš odhad je, že v řádu 10% soudců jako kdyby nadbytečných, to znamená, jde o to zefektivnit tu práci, tak aby to dobře zvládali a aby ty pomocné administrativní práce dělal někdo jiný než soudci.
Všichni tři jste se shodli v podstatě na tom, že prestiž české justice není zrovna na výši. Jak ji zvýšit, Jano Hamplová?
Jak zvýšit, tak především si myslím, že se musí zlepšit to zásadní v těch třech oblastech, které jsem říkala. Já se domnívám, že taková praktická věc v praxe, lidé mají zmatek teď, pokud máme nové krajské uspořádání, máme kraje, máme sídla krajů a sídla krajských soudů jsou v mnohem méně místech a já vím, že to klientům působí velké potíže v orientaci v příliš složité soustavě soudu, už tak příliš složité.
Takže ten základní problém, odkud byste začali?
Já se domnívám, tak základní bych ani neřekla, ale prakticky, velmi, velmi prakticky. Takže nezávislí by prosazovali, aby se územní uspořádání krajských soudů, aby korespondovalo s krajským uspořádáním v České republice, to je první věc. Otázka, jak jsem již tady předeslala, kdo soudí. Já se domnívám, že soudci mají, a to bez ohledu na věk, různou úroveň, jsou velmi dobří a méně dobří soudci. Je potřeba udělat mechanismus, aby byl na ty špatné metr, ale to už v poslední době první střípky to znamená vám, že pomalí soudci bývají kárně trestání a prostě odvolávání podobně, takže toto je cesta i dál, aby ti dobří měli dobré podmínky a ti špatní, aby z justice odešli. A potom, jak soudí, je velmi odlišné podle krajů a dokonce jsou velké rozdíly v tom, jak v konkrétních obdobných kauzách jsou rozsudky různé, takže sjednocení rozhodovací praxe podepsala bych i to, co tady padlo od kolegů, že je potřeba, aby už prvoinstanční rozhodnutí bývala kvalitnější a více propracovaná.
Tomáš Vandas a uskupení Právo a spravedlnost.
Především je nutné stanovit důsledné kontrolní mechanismy na práci soudců, protože pokud někdo vykonává svoji práci špatně a dostává za to, myslím si, velice slušné platové podmínky a má velice luxusní plat, tak takový soudce by měl být okamžitě odvolán. Problém je v tom, že často soudci vlastně předstupují před své kolegy, před kárné senáty a tam je ta solidarita s nimi více než zřetelná. Takže tady je skutečně nastavit nutné mechanismy tak, aby ty soudci za svou špatnou práci byli nekompromisně odvoláni, protože každý, kdo špatně pracuje, nemá nárok na mzdu.
kontrolní mechanismy, pod tím se představit co?
Já si samozřejmě dovedu představit nezávislé komise složené třeba z delegovaných úředníků ministerstva spravedlnosti. Prostě je potřeba stanovit ty zákony tak, aby soudci byli pod větším tlakem a aby skutečně za
to... Čím se může stát, že budou pod větším i politickým tlakem?
No tak to už se obávám, že jsou i dneska, protože když vidíte často kauzy, které jsou spjaty například se sociální demokracií, s její korupcí, s jejich úředníky, tak já se obávám, že tady to rozhodnutí soudců bude velice mírné.
Sice se hlásí Jana Hampová, ale přece jenom dám prostor Milanu Hamerskému a otázce úplně stejné, jak byste vy zvýšili prestiž české justice.
Rozumím tomu, pro liberály samozřejmě právo je taky klíčové, protože ve svobodné společnosti je to, co nás, to, co drží ty pravidla. Souhlasím s tím, že je to o určité prestiži soudu, o podivné struktuře, kterou máme. Myslíme si, že o jednu úroveň vlastně v tom soudnictví máme umělé z minula, dokonce naprosto vlastně z konkrétního personálního důvodu víc, protože jak se rušila federace a nevědělo se přesně, co jsou ta Karem Motejlem, tak od té doby tady máme nějakou strukturu, která není rozumná. Samozřejmě kauza paní Brožové na nejvyšším soudě je prostě šílená. Spor prezidenta, předsedkyně nejvyššího soudu, úplně nabourává důvěru v justici. Bohužel ústavní soud, a publikoval jsem v Hospodářských novinách na to téma, má velmi nízkou úroveň, bohužel pan prezident takovéto lidi navrhl, to znamená, je to na 10 let, to znamená, je to vážná věc, to znamená, my si myslíme, že musí být skutečně větší tlak na soudce, musí...
Tlak z jaké strany?
To znamená, ta úvaha o různých formách přezkoušení soudců, o kárném postihu, samozřejmě tam ten problém, kdo má hlídat soudce, tak ten vždycky, kdo hlídá hlídače, ale my se nemyslíme, že by soudce musel být funkce, kde po škole někdo nastoupí a je tam celý život. To je druhá věc. My jsme proto zrušit vlastně nastupování do pozice soudce, jakoby těch soudních čekatelů. Myslíme si, že by věkový strop nebo začátek měl být někde kolem 40 let.
Dobře, ale Tomáš Vandas odpověděl třeba na tu otázku zcela konkrétně, kdo by ty soudce měl hlídat. Odpovíte taky tak?
Ano, myslím si, že v těch kárných komisích, které to projednávají, by neměly být pouze soudci, neměly by tam být lidé z ministerstva, podle mého soudu to zavání politikou, ale je to otázka promyšlení a nemám to do detailu, do jaké míry advokátní komora nebo další právnické instituce, možná i akademici, by mohli vstupovat tak, aby skutečně ta soudcovská lojalita nepřevážila.
Jana Hamplová, jste se hlásila?
Já jsem chtěla...
Pamatujete si, k čemu jste se hlásila?
Ano, pamatuju, mám velmi, velmi dobrou paměť. To už profese vyžaduje. Já jsem chtěla říct jenom tři takové praktické poznámky ještě k té otázce prestiže soudů. Jednak, ale ještě bych měla vsuvku. Já bych velmi odmítla kontrolu soudců ze strany úředníků. To opravdu je potom o politice a už teď jsou politické vlivy na bych řekla, pojem spravedlnost velmi, velmi silné, takže spíš omezit, než to ještě podpořit. Určitě by byly jiné mechanismy. Podpořila bych třeba účast advokátní komory. Já se domnívám, že máme řadu advokátů, kteří mají obecně uznávanou prestiž. K tomu zvýšení prestiže soudnictví, což se hovoří o rychlosti a o té soustavě soudu, já bych řekla zase tři takové jenom stručné poznámky. Já se domnívám, že musíme si sáhnout i do vlastních řad nebo budoucích řad, dejme tomu politiku, že soudci musí mít také k dispozici kvalitní zákony a pokud se kdo pohybuje v legislativě, tak ví, že průběh přijímání zákonů ve sněmovně je velmi nešťastný. Já se domnívám, že by šlo vytvořit mechanismus, že by v určité fázi schvalování zákonů byl stop stav, že už by nebylo možné zasahovat ze strany jednotlivých poslanců do promyšleného, připraveného textu. Těmi zásahy, které nejsou legislativně zvládnuté, se dělá strašné škody a potom ti soudci, i kdyby se lidově řečeno postavili na hlavu, tak nemohou kvalitně rozhodovat. První věc, to znamená sáhnout si do vlastních politických řad, aby se lépe přijímal, nebo aby lépe probíhal legislativní proces.
Sáhla do svého vlastního svědomí.
Já vám řeknu, že za své krátké působení ve sněmovně, nebo se tam pohybuju, tuším, od září 2005 jako náhradník za zesnulého pana ministra Dostála, se snažím nabít zkušenosti a toto je výsledek těch zkušeností, že od určité fáze bych poslancům zabránila zasahovat do přijímaných zákonů. Říkám to velmi zjednodušeně, ale určitě by to šlo velmi propracovat a promyslet. Druhá praktická věc, která úplně otočím list, pro zrychlení práce soudu jako advokát si myslím, že kdyby vznikl systém, dnes už to lze, počítačový, kde by soudce si dokázal třeba najít i nařízená jednání v rámci republiky pro konkrétního advokáta, já sama často odročuji jednání, že mám kolize, kdyby existoval promyšlený, propracovaný systém, aby soudci mohli nařizovat jednání podle toho zastupujícího advokáta, mohli si kliknout do počítače a zjistili, zda u některého soudu v republice má nějaké jednání a dali mu tam to jednání do prázdného okýnka. Velmi by to, bych řekla, zefektivnilo práci soudu i v řadě jiných úkonů, nejen samozřejmě těchto advokátů.
Aby se z toho nestalo jenom předvolební mítink Hnutí nezávislí. Pojďme k Tomáši Vandasovi a Právu a spravedlnost uskupení. Předpokládám, že asi všichni víte, s jakým rozpočtem hospodaří Ministerstvo spravedlnosti. Takže kdybychom vzali všechny ty vaše změny, tak jak je navrhujete, kolik by to daňové poplatníky stálo? Dokážete to říct aspoň rámcově nebo řádově, Tomáši Vandasi?
Samozřejmě takto konkrétně, já odpovím, trošku jinak. Ono se dnes říká, že na nic nejsou peníze, nebo respektive každý rezort se potýká s nedostatkem peněz. My jsme toho názoru, že peněz je v naší zemi dostatek. Pouze se s nimi špatně hospodaří. A to ve velmi mnoha případech se vyhazují 100 milionové či miliardové částky a bohužel potom na ty důležité úkony ty peníze nejsou. Takže já si myslím, že třeba ušetřené peníze za zrušení Senátu by se daly použít zcela konkrétně do rezortů, kde jsou potřeba. Nemusíme vyhazovat peníze na vyslání vojsk do zahraničí, kde nás stojí další milionové částky, 130 milionů, prosím vás, nás stojí nyní vyslání.
Takže to jsou všechno peníze, které by se byly a přesunuly se na reformu justice.
Nejenom na reformu justice, ale i do jiných rezortů. Znovu říkám, peněz je v naší zemi dostatek.
Ale asi z logiky věci budete někdy postaveni před otázku rozhodnout se, jestli dám peníze na školství nebo na justici.
Já myslím, že určitě každý tento rezort potřebuje finanční dotace a školství jako justice je stejně důležité i zdravotnictví.
Milan Hamerský.
Tak já odpovím na otázku, ale myslím si, že je dobré možná i reagovat na kolegu, aby jsme občas na sebe reagovali. To znamená, samozřejmě souhlasím s tím, že legislativa přijímání zákonů je špatné a v této věci já si myslím, že Senát plní dobrou úlohu, je institucí, která vrací zákony, připomínkuje, která kolikrát zachraňuje nejenom návrhy poslanců, ale dokonce ministři tam chodí plakat, že ve sněmovně jim něco uteklo, aby senátoři jim pomohli to zachránit.
Jenom suvka pro posluchače, Milan Hamerský pracuje pro Senát.
Ano, mimochodem pracuji v Senátu, takže to sleduju. Nemyslím si, že senátoři jsou výrazně lepší než poslanci, ale myslím si, že když více lidí v dalším čase diskutuje zákony, tak je to výhodné.
Finanční stránce, ať to nezvrhne v diskusi o činnosti Senátu.
Samozřejmě, to znamená, ale jenom teda vás doplním, že vlastně i my máme zástupce v Senátu Jiřího Zlatušku, který je senátorem a myslím si, že se na tom podílí. Co se týče přímo peněz v justici, řekl jsem dvě věci. Za prvé musí být audit, kolik je potřeba soudců, ty jsou velice drazí. A za druhé, justice není jenom o soudcích, justice je i o vězeňství. My jsme minule měli v programu, že by měly být třeba soukromé věznice. Vypadalo to jako extrém, liberálové nevěděli co. Dnešní vláda ji schválila, že vzniká první soukromá věznice, socialistická vláda, takže žádný extrém to není. A efektivita jaksi soukromého, která může fungovat v různých oblastech, by i u soukromých věznic vedla k tomu, že by se ušetřilo a že by prostě celé to jednání vězeňství jako důležité části justice bylo levnější.
A k té částce? Dostanu z vás nějakou částku, třeba kolik by to bylo, protože pro letošek by Ministerstvo spravedlnosti mělo hospodařit, tuším, s 18,5 miliardami korun. Tak kolik by nás stála třeba reforma české justice, tak abychom byli opravdu všichni spokojeni?
Já jsem přesvědčen, že by justice, stejně jako všechny ostatní rezorty, výjima školství, měly dostat méně peněz a ty peníze by měly zůstat lidem. To znamená, jestli je to 18 miliard, já tvrdím, že ty reformy musí potom ten rezort justice vystačit třeba z 15.
Jana Hantlová.
Já si jen dovolím suvku, žádná reforma justice nepřinese spokojenost všech, to bychom byli příliš idealisté.
Nicméně
k těm cíl uspokojit všechny si rozhodně nezávislí nekladou, ale myslím si, že se snaží uspokojit normální lidi. Já k těm financím, pokud nezávislí navrhují změnu územního uspořádání soudu a podobně, tak pořád se pohybujeme ve minimálně, respektive maximálně stávajícím rozpočtu a ta reforma i toho systému soudnictví, co se týká hierarchie soudu a tak dál, hovořil o tom i pan kolega, by měla do budoucna přinést úsporu a to bychom se s panem kolegou zhodli, aby konečné výdaje na ministerstvo spravedlnosti byly asi o 3 až 4 miliardy nižší. Takže žádné zvýšené výdaje a do budoucna po 2 letech přibližně snížení.
Jdete do voleb, jste všichni schopni říct třeba jméno člověka, který by se posléze, pakliže by vám voliči dali důvěru, který by se za vaše hnutí nebo za vaši stranu stal ministrem spravedlnosti? Jana Hamplová.
Já jsem byla představena už v září roku 2005 jako stínová ministryně spravedlnosti.
Tomáš Vandas, Právo a spravedlnost.
Máme samozřejmě své odborné garanty v oboru justice, nebudu konkrétně říkat koho, ale máme své lidi, nicméně mluvit v dnešní situaci mimo parlamentních stran o tom, že budeme sestavovat vlády, je trošičku předčasné. My máme ten cíl nejdříve aklimatizovat se na politické scéně, dostat se do poslanecké sněmovny a potom další kroky.
Milan Hamerský.
Podobně jako kolegové, pro nás je prioritní a máme dva silné kandidáty na ministra školství, to je pro nás naprostá priorita. Ministerstvo spravedlnosti je někde v nějakém třetím, čtvrtém řádu a hledali bychom mezi praktiky. Umím si představit, nebo vidím, že jeden z kandidátů na tuto funkci na ministra spravedlnosti a vlastně můj kolega stínový minister spravedlnosti ODS Jiří Pospíšil je podle našeho názoru dosti kompetentní, to znamená, byli bychom ve vládě, tak je to osoba, kterou bychom jedna z velmi málo osob ODS, které bychom mohli podpořit.
Řada problémů trestního řízení má svůj základ u policie. Na to taky pamatujete, pane Hamerský?
Samozřejmě, policie je velmi, velmi bolestivá součást našeho systému. Myslím si, že se jí nevyhýbají žádné problémy korupce, které máme ve všech dalších oblastech. Myslím si, že souvisí to i s tou prestiží, s kterou jsme hovořili. Přežívá tady problém té dvojkolejnosti, to znamená ty městské policie, státní policie, které ve velkých městech, a já jsem z Brna, dneska jsme v Praze, znamená ty policie si konkurují, bojují spolu se vší tou neefektivitou, která tam vede. Samozřejmě policie nemá tu prestiž, nemá tu možnost, co třeba v Americe, my bychom byli proto, aby policie mohla poněkud tvrději zasahovat. Na druhé straně je zřejmé, že pokud natočí Česká televize nebo kdokoliv jiný to, co se dělo na CzechTeku, tak ty policisté druhý den musí odcházet ze služby a ne se diskutuje, jestli kdo to byl, jak to byl, tradiční schovávání čísel policistů a podobně je špatné. To znamená, u policie je to veliký problém a já si myslím, že tady je ta klíčová věc v policii, je oddělit tu inspekci policie, která dneska vlastně je to stejné jako u soudců, hlídají sami sebe a převést to, asi je zhoda v odborné veřejnosti, převést to pod rezort ministra spravedlnosti z rezortu ministerstva vnitra. No a samozřejmě říkám tu dvojkolejnost.
Tomáš Vandas, Právo a spravedlnost.
Zcela určitě na to naváží a my považujeme za důležité, aby městská policie byla rozpuštěna a byla posílena státní policie, protože ta má hrát hlavní roli a jak říká kolega, dvojkolejnost tady je a městská policie v dnešní době pouze šikanuje občany nasazováním botiček, ale skutečným problémům se nevěnuje. Takže opravdu posílit státní policii a více policistů v ulicích.
Jana Hamplová, Hnutí nezávislí.
Já bych se nechtěla příliš opakovat, takže jenom ve stručnosti po zkušenostech posledních let se též přikláníme k názoru, že pozice městské policie je velmi diskutabilní, konkurence i někdy nepříliš šťastná činnost, takže v zopakuji větu, kterou říkali kolegové, posílení státní policie a městskou policii bychom z našeho právního řádu vypustili. Je to proces ovšem dlouhodobý, není to otázka roku. Jinak té policii jako takové si myslím, že je to nejvíce bolestivý problém vůbec justice. Na policii v řadě případů končí závažné trestné činy odloženy a troufám si říct, že na úrovni regionu, krajů, okresu ještě bývalých existuje velmi silná provázanost politiky a policie a je to špatně a není na to praktické řešení.
Dostáváme se k posluchačské části, s dovolením odstartuji dotazem z e-mailu. To je taky takové předvolební téma, chtělo by se říci už tradiční. Pan Mirek se ptá, jak se stavíte k možnosti obnovení trestu smrti. Tomáš Vandas.
Určitě podporujeme zavedení trestu smrti, i když určitě uslyším námitky, že to nejde, že to je v rozporu s mezinárodní smlouvami. Říkáme ano, obnovit trest smrti.
Jana Hamplová.
Moderní společnost nepřipouští trest smrti, ani nezávislí ho nepřipouští, ale tvrdě by chtěli postihovat násilné činy, které všichni víme, o co jde, a zpřísnění podmínek výkonu trestu.
Milan Hamerský.
Jak říkal kolega, z důvodu mezinárodních závazků prostě je to bylo by to nemožné vzhledem k našim závazkům vůbec tuto věc otvírat. Já osobně jsem přesvědčen, že je v řádově 10 případů ročně tak hanebných zločinů, že by trest smrti, myslím si, že je to efektivní, účinný způsob pro extrémních, řekněme, těch 10 případů za rok. Takže můj osobní názor je podpora trestu smrti.
No a zatímco si hosté nasadí sluchátka, tak vy už můžete vytáčet naše dvě známá telefonní čísla 221 552 155 anebo 221 552 255. Hosty dnešního radiofora na téma justice jsou Jana Hamplová, lídr hnutí nezávislý, Tomáš Vandas, lídr Pardubického kraje za právo a spravedlnost, ano tradiční rodině, ne korupci a kriminalitě, tak se jmenuje celé to uskupení, a Milan Hamerský, předseda liberální reformní strany.
Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.
Přivítáme prvního telefonujícího posluchače a popřejeme dobrý večer.
Dobrý večer. Hora Karlovy Vary. Já si myslím, že justice, ta v podstatě je teď v největším, jak bych řekl, bahně, když to řeknu.
Na tom se shodli i hosté dnešního radiopora, pane Horáku, poprosím vás o otázku.
Chtěl bych otázku asi takovou. Aby mě zodpověděli, protože jsem poslouchal, že my jsme v průměru někde asi v trojnásobku počtu justice v těch vyspělých evropských zemích, čili v nadbytku. Jak je možné, že se tohle nestihne? A nestihne se to z toho důvodu, že si tu práci tam oni vytváří. Oni, podívejte se na takového Kajínka, oni ho převážejí v tou kleci, který stojí miliony, několikrát za rok, jo, a tam se zeptají na dvě věty, pak nemají svědka, pošlou ho zpátky, jo. A potom by mě zajímala otázka tahle, jak je možný, že každý případ končí až u nejvyššího soudu. To ty ostatní soudy jsou všechny tak neschopný.
Dobrá, pane Horáku, zapsali jsme si vaše dvě otázky, s dovolením čekají i další posluchači, rozloučíme se s vámi a popřejeme dobrý večer druhému z celkových pěti posluchačů, kteří chtějí položit dotaz.
Dobrý den, tady Pavel Levý Pardubice. Já si myslím, že problém je v tom, že my nemáme právníky, ale socialistické právníky. Tito lidé nevystudovali právo, ale socialistické právo, které bylo definováno jako výraz vůle dělnické třídy povýšený na zákon. Prosím vás, jakou inteligenci v průměru měli tito lidé, kteří takovou ptákovinu šli studovat? A v tom je problém, a to bych se chtěl zeptat vašich spolubesedníků, jak toto budou řešit, jak prostě zajistit v naší zemi kvalitní právníky, protože dneska na těch vysokých školách zase těm studentům přednášejí socialističtí právníci.
Dobrá, rozumíme vaší otázce, omlouváme se, přece jenom čas je neúprostný a čekají další posluchači. Toho třetího vyzveme k položení otázky teď. Dobrý den.
Dobrý den. Haló.
Posloucháme vás.
Sedláček Brno. Já bych se chtěl těch pánů zeptat.
A dáme.
Ukrajinec dá pěstky domovníkovi, dostane za to půl roku na tvrdo. Hašek zmátí člověka na tom, že je 9 dní v nemocnici, hokejista Hašek. Nestane se mu nic. Pan Knížák porazí člověka, že není přivázaná ta paní, nestalo se jí nic. Ten zabil toho hokejistu, toho trenéra, nebyl přivázaný, byl odsouzený. A ještě bych se chtěl toho pána chtěl zeptat, kde, jaká korupce byla u vysokých politiků u ČSSD. U ODS byla.
Dobře, dobře, pane Sedláčku, nerad bych to zvrhnul k úplně jinému tématu. Korupce byla tématem Radiofora před týdnem. Předposlední otázka, haló.
Dobrý den, Pavel Slánský, Praha 4. Já bych se rád zeptal účastníků, jak by řešili situaci žalob proti České republice, například v otázce regulace nájemného a podobných případů.
Myslíte u mezinárodních soudů?
U mezinárodních soudů ve Štrasburku a podobně. Hmm. A jak se staví k otázce imunity ústavních činitelů, poslanců, senátorů?
Děkujeme. Děkuji. Nashledanou. Tak a kdo poslední položí otázku?
Dobrý večer, Štěr Chlíberec. Prosím, já si myslím, že jen tak nějaký nápravy tady nedojde. Protože podle mýho názoru je tento stát ve skutečnosti ovládaný organizovaným zločinem ve spojení s bývalými stébáky. A pokud by šlo o nějakou nápravu, tak si myslím, že by se mělo začít na právnických fakultách, aby studenti byli vedeni k tomu, aby se zbližovalo v podstatě právo a spravedlnost.
Pane Šnerku, chcete taky vědět, co si myslí hosté a položíte nějakou otázku?
No, jak se koukají na tohleto, jak to uskutečnit, aby se zbližovalo právo a spravedlnost, aby se přibližovalo, protože studentům je vysvětleno na začátku studia, že právo a spravedlnost jsou naprosto rozdílný pojem, abyste nepletli.
Tak, děkujeme. Naschledanou. Tak to by si skoro říkalo o odpověď Tomáše Vandase, lídra uskupení Právo a spravedlnost. Ten poslední dotaz od pana Šnircha.
Právo a spravedlnost jsou samozřejmě problém v této zemi a jak říkám, název našeho uskupení si klade za cíl tyto věci prosadit, ale víme, že to nebude jednoduché a ta cesta je zdlouhavá a setkáváme se s problémy na každém kroku a jak jsme se tady bavili dneska, ta justice je závažným problémem a určitě chceme my jakožto politické hnutí udělat všechno pro to, aby se tato situace zlepšilo.
Je vůbec možné zblížit právo a spravedlnost do té míry, že se protnou Janou Hamplova?
Já si myslím, že se o to musí snažit jak soudci, tak advokáti, tak my všichni a podle mého názoru tomu přispěje všechno to, o čem jsme dneska mluvili. Kvalitní zákony, rychlé soudy, kvalitně obsazené soudy. Já bych ještě možná poznámku k té otázce o tom vzdělávání těch právníků a to socialistické právo.
K tomu se dostaneme, budeme to brát úplně průběžně. Milan Hamerský o zbližování práva a spravedlnosti. Nikoli teda s uskupením Tomáše Vandase. Ale...
Já si myslím, to též prostě je cílem práva a právníků, soudců nacházet spravedlnost. Ne hledat právo, ale nacházet spravedlnost na základě práva, tedy zákonů a nějakých norem dobrého chování a tradic. To znamená, ano, musí být naším cílem ty věci zbližovat, ale jak už tady předtím řekla moje kolegyně, nikdy nenajdeme stavu dokonalosti. Velmi často právo je sporným řízením dvou stran a tedy jsou, jak bych to řekl, spokojenost obou stran je mnohdy vlastně vyloučena už dopředu.
Teď to vezmu zase od vás. Jak byste se poradil s mezinárodními žalobami?
Já si myslím, že to je kauza, kterou jsem, možná jsem to zmínil, nevím, ale myslím si, že pohrdání českých politiků, třeba i rozhodnutím ústavního soudu, rozhodnováním o vlastnických právech, to znamená, myslím si, že samozřejmě to jako trošku vlastně nebo patriota příliš netěší, ale jsem rád, že mezinárodní instituce nás tlačí k tomu, aby české orgány se vůči obyvatelům, občanům, vlastníkům chovaly korektně. To znamená, řekl bych, dobře nám tak, můžou za to někteří konkrétní politici, především ČSSD, ale i současný prezident, za to, že máme obrovský problém s pohrdáním vlastnickým právem, tedy v oblasti bydlení.
Doufám, že stihneme všechny otázky. Jana Hamplová.
Já budu stručná. Já považuji za ostudu, že mezinárodní soudy musí učit naše soudy respektovat a chránit vlastnictví jako nedotknutelné právo.
Tomáš Vandas.
Zcela určitě je to ostuda, že naši lidé se musí domáhat svých vlastnických práv u mezinárodního soudu.
Rozdílnosti verdiktu, tak jak o tom telefonoval pan Sedláček, toho jsme se už v podstatě dotkli v dnešním radioforu. Pan Pavel zavolal otázku týkající se bývalých socialistických právníků, kteří teď třeba učí. Takže jak byste si s nimi poradili, tak zněl jeho dotaz Tomáši Vandasi.
No tak já myslím, že tady už jsme několik, ne pět minut po 12, ale několik hodin po 12, protože především velká očista justice měla následovat v roce 1990 a mě těší, že nás podporuje například bývalý generální prokurátor Šetina, který který se chtěl podílet na očistě té justice, bohužel nebylo mu to umožněno a musel z justice sám odejít. Takže, jak říkám, dnes už je poněkud pozdě a tenkrát jsme se měli zaměřit na skutečnou očistu justice a tenkrát se měli řešit ty problémy a ty zkorumpovaní vysocí představitelé komunistické strany měli být nemilosrdně vyhozeni.
Jana Hamplová.
Já se vyjadřím k těm vyučujícím na fakultách. Já se domnívám, že nezávislí jsou daleci tomu, aby říkali, kdo má učit a kdo nemůže učit, to bychom se ocitli úplně v jiném režimu. Já se domnívám, že už od roku 89 je několik generací nových právníků a já právě jsem odpůrce toho, aby se věk soudců limitoval například až 40 lety. To bychom právě tam posílali všechny ty, co studovali ještě za minulého režimu. Já mám velmi dobrou zkušenost vesměs s mladými soudci, kteří právě nevykládají právo formálně, ale snaží se najít spravedlnost, udělat ten výklad tak, aby opravdu ten rozsudek byl spravedlivý a až na nějaké výjimky, které pramení z nezralosti, což může odstranit odvolací soud, já mladým soudcům fandím a věřím, že oni přinesou to zblížení pojmu práva a spravedlnost.
Pan Pavel taky mluvil o tom, že v současné justici působí hodně komunistických právníků nebo komunistických soudců. S těmi byste si nějak poradila?
Já se domnívám, že pokud se to nestalo po listopadu 89, tak v roce 2006 tuto otázku otvírat je pozdě a myslím si, že to vyřeší sám život a ta nová generace právníků.
Stejné dvě otázky pro Milana Hamerského.
Já si myslím, že je to do určité míry diskvalifikující být členem komunistické strany, ale máme několik ústavních soudců, kteří tuto zkušenost mají a byla i na nich zhoda, že jsou to třeba vysocí odborníci v některých oblastech. Osobně si myslím, že nemůžeme vyměnit společnost jako mladý člověk, který mu je 33, prostě vnímá, že žije ve společnosti, kde generace jeho rodičů dnes určuje politiku a těžko vyměníme celou společnost, těžko vyměníme 3000 nebo 2000 soudců, kdybychom vyměnili 2/3. To znamená, myslím si, že toto pro nás není podstatné. Podstatné, aby dnes soudili kvalitně, aby dnes v uvozovkách sloužili tomu demokratickému režimu a právům občanů a to, že byli jako mladíci z nějakých různých rodinných důvodů vstupovali do komunistické strany je problematické. Co se týče vysokých škol, já jsem studoval práva relativně nedávno a musím říct, že právnická fakulta v Brně jakoby tím duchem komunismu nevšiml jsem si, že by byla zasažena a myslím si, že je to dneska opravdu o něčem jiném, o zkušenostech ze zahraničí, o sledování návratu vlastně k tomu původnímu, řekněme, německému, rakouskému právu, ze kterého české vychází.
Jak byste odpověděli prvnímu posluchači panu Horákovi, který se ptal, jak je vůbec možné, že v České republice se tak dlouho čeká na verdikt, nemluvě o zahájení řízení Tomáše Vandasy?
Kde už jsme to tady zmiňovali několikrát, že je to především způsobeno nekvalitní práci soudců a zcela určitě na to je nutné se zaměřit, aby soudci byli odpovědní za své rozhodnutí, aby neotáleli s verdikty, aby se zaměřili na skutečné problémy a soudní řízení neprotahovali na neúnosnou míru.
Jana Hamplová.
Já se pokusím být opět stručná. Musíme začít kvalitními zákony, to znamená poslaneckou sněmovnou a senátem. Musíme začít od podmínek pro soudce, aby nemusel dělat zbytečnou administrativu. Máme jich dost, ale já vím, že dělají často naprosto triviální úkony a potom samozřejmě soudci by měli být kvalitní, což si myslím, že by zvládla i sama Soudcovská unie, kdyby první dvě podmínky byly splněny. Umím si představit i takovou specialitu, jako by byla pohotovost určitých soudců v jednoduchých případech odsuzovat do pár hodin. Dnes už to zákon částečně umožňuje ještě to ze zkvalitní.
Závěrečné slovo bude mít Milan Hamerský za liberální reformní stranu.
Kolegové to řekli většinou. Já si myslím, že je nutné vždycky něco za něco, ta ekonomie funguje i v právu a já si myslím, že ta koncentrace řízení, která už se zmiňovala, to znamená na jedno stání, v podstatě obě strany mají možnost předložit a rozhodovat co nejvíce, v co nejméně jednáních, tak aby za přišetření práv tady té dotčené strany, třeba obžalované, se rozhodovalo rychle, jinak opravdu ty soudy nikdy nedostaneme do nějakých snesitelných časových lhůt.
Milan Hamerský, předseda liberální reformní strany, spolu s ním byl ve studiu taky Tomáš Vandas, lídr uskupení Právo a spravedlnost a Jana Hamplová, lídr hnutí Nezávislí. Moc vám děkuji, že jste přišli. Naschledanou.
Naschledanou.
Naslyšenou se těší František Lutonský.
Český rozhlas 1 radiožurnál. Radioforum.